Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48-15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Restoranda oturub siyasi söhbət eləmək də mi olmaz? İki gənci niyə döydülər və tutdular?
Bizə məlumat verdilər ki, onlar buraxılıb. Sonra dedilər ki, Adnan Hacızadə şübhəli şəxs qismində saxlanılır. Emin müstəntiqə müraciət edir ki, mən də istəyirəm qalmaq Adnanla və müstəntiqə onun da saxlanılmasına razılıq verdi.
Azərbaycan və Ermənistan snayper məsələsində niyə razılığa gələ bilmirlər? Şimali Koreyanın Amerikaya və Cənubi Koreyaya kiber hücumları. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir. Buyur Rövşən.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus Gənclər Hərəkatı fəalları Emin Milli və Adnan Hacızadənin azadlığa buraxılmasına yardım istəyinə Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubova müraciət edib.
Сегодня утром, как директор Института мира и демократии Лейла Юнусова, я отправила открытое письмо на имя министра Усубова. Это письмо также передано в прессу. Я перечислила все нарушения закона и сказала, что сейчас министр Усубов может ответить на вопрос, правилен ли тезис Ильхама Алиева о том, что полиция у нас защищает закон.
Leyla Yunusun məktubunda deyilir ki, iki nəfər idmançının hücumuna məruz qalmış Hacızadə və Milliyə tibbi yardım göstərilməyib, onlar ekspertizadan keçirilməyib. Bu barədə daha ətraflı birazdan Elxan kontekst verilişində danışacaq. Dağlıq Qarabağın statusu yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində müəyyənləşdirilə bilər. İyulun 9-da bunun jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Nazir Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı məsələnin müzakirəsinə hazır olduqlarını bildirib. Status məsələsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Azərbaycanlı qaçqınlar öz yerlərinə qayıtmalı və işğal altındakı rayonlar azad olunmalıdır. Biz Dağlıq Qarabağın statusunu işğal altındakı torpaqların boşaldılması və insanların ora qayıtmasını, onlar üçün normal şəraitin yaradılması və kommunikasiyaların bərpası məsələlərini müzakirə etməliyik, amma bunun üçün nə vaxt baş tutacağı, statusun necə olacağı və digər bu kimi çoxlu suallar açıq qalır. Statın sonu. Bu arada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəliblər. İyulun 10-da onların Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşləri gözlənilir. Həmsədrlərin regiona növbəti səfəri çərçivəsində planlaşdırılan görüşləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyulun 18-də Rusiyada keçiriləcək MDB-nin qeyri-formal sammitinə hazırlıq kimi də dəyərləndirilir. Həmsədrlər Bakıya gəlməmişdən qabaq Yerevanda olublar. İyulun 17-18-də Moskvada Rusiya prezidentinin mükafatı uğrunda ənənəvi at yarışları keçiriləcək. Həmin tədbir zamanı İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın təkbətək görüşü də nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran polisi tələbə etirazlarının il dönümünü qeyd edən nümayişçiləri dağıtmaq üçün gözyaşarıcı qazdan istifadə edib. Tehranda küçələrə çıxan yüzlərlə insan 1999-cu ildəki tələbə etirazlarının dağıdılmasını pisləyiblər və məlumatlara görə diktatora ölüm şüarları səsləndiriblər. Nümayişçilər vaxtilə tələbə etirazlarının keçirildiyi Tehran Universitetinə doğru hərəkət ediblər. İyunun 12-sində İranda prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edənlərin etirazlarından sonra şəhərlərin küçələrində polislərin sayı artırılıb. Bundan qabaqki illərdə tələbə qrupları 1999-cu ilin etirazlarını məhdud dairədə keçirilən mərasimlərdə anırdılar. 10 il qabaq mühafizəkar siyasi qrupun üzvləri tələbə yataqxanalarına hücum eləyərək bir tələbəni öldürmüş, onlarla tələbəni isə yaralamışdılar. Və Çin prezidenti Hu Jintao və ölkənin başqa yüksək vəzifəli rəsmiləri bildiriblər ki, Sincan bölgəsində baş verən ixtişaşların təşkilatçılarını ağır cəza gözləyir. Bu bəyanat bugün ölkənin Komünist Partiyasının fövqəladə iclasından sonra yayılıb. Sincan bölgəsinin mərkəzi olan Urumçiyə əlavə olaraq minlərlə əsgər yeridilib. Axır günlərdə orada etnik zəmində baş verən zorakılıqda 150-dən çox adam ölüb, 800-dən artıq adam yaralanıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Restoranda oturub siyasi söhbət eləmək artıq təhlükəli olub. İctimai-siyasi həyatda fəal olan iki gənc, Emin Milli və Adnan Hacızadə restoranda söhbət edirlərmiş, qonşu masada oturan iki nəfərin bu xoşuna gəlməyib, durub onları döyüblər. Ən maraqlısı odur ki, polis döyülənləri tutub aparıb, 48 saatlıq həbs eləyib, bəs döyənlər hanı? Adnan Hacızadənin atası, politoloq Hikmət Hacızadə hesab eləyir ki, bununla narazılıq eləyənləri tamamilə susturmaq istəyirlər. Danışmaq da qadağandı mı? Babək Bəkir bu son hadisəni araşdırır.
Ruslan Bəşirli getdi, indi Emin ilə Adnan. Taleyimiz belə də neynək? Hər halda davam edəcək bu işi. Ola bilsin ki, hökumətin qulağı var burada eşitsin. Biz davam edəcək.
Müsavat Partiyasının divan üzvü Hikmət Hacızadə bunu polisin saxladığı Ol Gəndər Hərəkatının fəalı Adnan Hacızadənin və An Sosial Şəbəkəsinin yaradıcısı Emin Millinin müdafiəsinə həsr edilən forumda dedi. Adnan Hacızadə Hikmət Hacızadənin oğludur. Şahidlərdən Orxan Qafarlı deyir ki, iyunun 8-də 7 gənc Libanese barında oturub ictimai söhbət edirmişlər. İdmançı geyimində iki şəxs onların söhbətinə müdaxilə edərək Adnan Hacızadə ilə Emin Millini döyməyə başlayıblar. Araya girib barda sakitliyi bərpa ediblər. Adnan Hacızadənin burnu sınıb. Emin Milli isə həm başından, həm də qısından xəsarət alıb. Sonra gənclər qərara alıblar ki, polisə gedib hadisə ilə bağlı şikayət etsinlər. Orxan Qafarlı deyir ki, 9 saylı polis bölməsində ifadə verdikdən sonra hər iki idmançı formalı şəxs onlardan üzr istəyib.
Sadəcə biz gözlənilmədən gördük ki, o iki nəfəri apardılar arxa qapıdan və bizə məlumat verdilər ki, onlar buraxılıb. Sonra dedilər ki, Adnan Hacızadə şübhəli şəxs qismində saxlanılır. Emin müstəntiqə müraciət edir ki, mən də istəyirəm qalmaq Adnanla və müstəntiqin onun saxlanılmasına razılıq verdi.
Forum iştirakçılarından Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı dedi ki, əslində saxlanan hər iki gənc vətəndaş cəmiyyətində öz fəallıqları ilə seçilirlər. Onların belə bir təxribatla üzləşmələri sırf siyasi fəaliyyətləri ilə bağlıdır.
Onların həm həbsə alınması, o xuliqanlıq və s. bu qənimət zahidlə bağlı olan məsələnin eynidir, oxşarıdır. Bu, konkret ictimai, siyasi fəaliyyət göstərən şəxslərə qarşı bu üsulla haqq hesab çəkmək vasitəsidir.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov deyir ki, faktla bağlı xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Üstəlik o, bu hadisənin siyasiləşdirilməsini də düzgün saymır. Sadiq Gözəlov idman formasında olan iki şəxsin sərbəst buraxılmasını isə belə dəyərləndirir.
Bu 5-6 nəfər haiku eləyirmişlər, söhür-söhürmüşlər, bir sözündən orada qaydanı pozurmuşlar. Bu iki nəfər də onlara irad tutub ki, bəsdirin, burada sizdən başqa adamlar da var. Yəni, siz də olsaydınız, mən də olsaydım elə eləyərdim, əgər bir vicdanı olan adam olsa. Aydındırmı? Bunun zəminində münaqişə baş verib, bunlar vurublar, onlara xəsarət yetiriblər, döyüblər. Məişət zəminində baş verən xuliqanlıq hadisəsidir.
Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin müdafiəsinə həsr edilən forumda isə Prezident İlham Əliyevə müraciət qəbul edildi. Müraciətdə Prezidentin insan hüquqlarının qorunmasına görə məsuliyyət daşıdığı qeyd edilir və ondan həbs edilən gənclərin dərhal azadlığa buraxılması istənilir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə dedi ki, hakimiyyət bütün istiqamətlərdə vətəndaş cəmiyyətinə hücuma keçib. Konkret bu halda isə hədəf gənc fəallar seçilib.
Biz öz övladlarımızla bir yerdəyik və övladlarımıza dəyən hər bir zərbəni biz də qarşılamağa hazırıq.
Forumda ABŞ və Norveç səfirliklərinin nümayəndələri və Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Pierre Stankna iştirak edirdi. ABŞ səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Dimitri Tarakovski dedi ki, bu hadisə ədalətli şəkildə araşdırılmalı və əsl təqsirkarlar cəzalandırılmalıdır.
Biz bu hadisədən çox təəssüflənirik. Bu, Azərbaycanın təkcə üzərinə götürdüyü demokratik prinsiplərə yox, həm də adi insan hüquqlarına ziddir, zərər çəkiblər, ancaq onlara ilkin tibbi yardım göstərilməyib.
парализованы и похоже, что им не была оказана никакая своевременная квалифицированная медицинская помощь.
Almanya'nın Azərbaycandakı səfiri Per Stankna isə dedi ki, iyunun 10-u onun təmsil etdiyi ölkənin ambudsmanı Azərbaycana gəlməlidir. Emin Milli isə bu səfər ərzində ambudsmanın tərcüməçisi olmalıdır. Cənab Stankna belə bir ümid dilə gətirdi ki, gənclər tezliklə azadlığa buraxılıb öz işlərinə qayıdacaqlar.
Qarabağ məsələsinin həllində erməni tərəfinin həmişə bir argumenti olub ki, Azərbaycanda onların haqlarının qorunacağına təminat yoxdur. İndi Azərbaycan öz fəal gəncləri ilə belə rəftar eləyəndə qıraqdan baxan nə düşünəcək? Qarabağ məsələsinə keçirik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Minsk qrupunun regionda səfərdə olan həmsədirlərinin Yerevan səfərində bir sıra bəyanatlar verilib. Fransalı həmsədir Bernard Fassiye deyib ki, Qarabağ sülh prosesində yeni səhifə açılıb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan isə təklif edib ki, sülh prosesinə Dağlıq Qarabağ erməniləri də qoşulsun. Maraqlıdır ki, həmsədirlər Xankəndinə getməyiblər. Buna hava şəraiti ilə izah ediblər. Erməni tərəf isə deyir ki, Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda hava yaxşıdır. Minsk qrupu həmsədirləri yəqin ki, Yerevandan Xankəndinə getməklə Bakını qıcıqlandırmaq istəməyiblər. Ancaq Yerevanda Rusiyalı həmsədir Mezlyakov deyib ki, snayper məsələsində Azərbaycanla Ermənistan razılığa gələ bilmirlər. Erməni mənbələrinin dediyinə görə Fasiye də Mezlyakov da deyiblər ki, snayper məsələsində razılığa gəlməyən Azərbaycandır. Əvvəlcə snayper məsələsini araşdıraq, bu nə qədər əhəmiyyətli məsələdir ki, ondan qat-qat vacib məsələlərdə razılığa gəlinir, bunda gəlinə bilmir. Onu da xatırladaq ki, vaxtilə məhz snayperlərin olmaması Azərbaycan ordusunun ən böyük problemi idi. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Snayperlərin cəbhə xəttindən geri çəkilməsi məsələsində Azərbaycan və Ermənistan arasında razılığa gəlmək mümkün olmayıb. Ermənistan agentliklərinin məlumatlarına görə bu fikirləri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Yerevanda deyiblər. Bəzi agentliklərin Rusiyalı həmsədir Yuri Merzlyakovdan gətirdiyi sitata görə məsələyə Ermənistan və Dağlıq Qarabağ razılaşıb. Bakı isə yox. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri İlxan Poluqova görə snayperlərin geri çəkilməsi ilə bağlı çağırış hər iki tərəf edilib, amma Azərbaycanın bu məsələni dəstəkləməməsi məlumatı hardan yaranıb bunu araşdırmaq lazımdır.
Lazım olan halda həmsədirlər özləri bəyanat formasında həyata keçirdirlər, yaxud birgə bəyanatını xeydirlər. Hal-hazırda bu yalnız Canan Mizləqovun fikiriyibsə də, bunu biz onun özü ilə dəbiləşdirərik və o ilə müəyyənləşdirəndən sonra məsələnin sözsüz öz arasında mövqeyimizi bilərik. Ancaq hazırda Ermənistan mətbuatına istinadən belə bir həssas məsələlərdə hansısa bir şərhlər vermək düzgün olmaz.
Müdafiə Nazirliyində isə bilirlər ki, snayperlərin cəbhə xəttindən geri çəkilməsi məsələsində yekdil bir qərar, fikir olmalıdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev hesab edir ki, yalnız bundan sonra konkret fikir söyləmək mümkündür.
Bu məsələ ilə bağlı elədir ki, gərək yekdil bir fikir olsun, bir qərar olsun ondan sonra. Yəni bu məsələ ətrafında fərqlərlə danışmaq istəməzdim mən. Tam mahiyyət açıqlansın, ondan sonra bu barədə biz rəsmi mövqe bildirək.
Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümənəlli isə hesab edir ki, snayperlər məsələsində Azərbaycanı bu razılaşmadan imtina eləməkdə bir tərəfli ittiham eləmək yersizdir. Onun sözlərinə görə burada hər iki tərəfin məsuliyyətindən söhbət getməlidir. Cəsur Sümənəli deyir ki, təkcə 2009-cu ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 35-dən artıq əsgərini itiribsə, onun ən azı 10 nəfəri qarşı tərəfdən snayperlə vurulub.
Təxminən hər il ərzində 20-30-40 nəfər erməni snayperi açdığı güllədən dünyasını dəyişir. Ermənilər də yəni bu snayper amilindən çox güclü istifadə edirlər.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərova görə isə əslində həmsədirlər canlı qüvvə arasında tiklərin azalmasını və ya danışıqlar ərəfəsində atəşkəsin pozulmaması baxımından belə bir fikir səsləndirirlər. Ekspert deyir ki, indiki halda iki ordu bütün silah növləri ilə üz-üzə səngərdə durduğu halda onların içərisindən snayperləri geri çəkmək mümkün görünmür. Üzeyir Cəfərova görə əslində döyüş vaxtından fərqli olaraq snayperlər atəşkəs dövründə daha çox istifadə olunur. Hərbi ekspert hesab edir ki, atəşkəs dövründə başqa silah növləri ilə hərəkət etmək bir qədər çətindir. Bu baxımdan da o hesab edir ki, heç bir sülh sazişi olmadan təxminən 600 metrdən 1500 metrə qədər məsafəyə nəzarət eləmə imkanı yaradan snayperləri indiki halda cəbhə xəttindən geri çəkmək inandırıcı görünmür. Vaxtilə Azərbaycan rayonlarının bir-birinin ardınca qısa zamanda işğal olunmasının bir səbəbini də həmin vaxtlar Azərbaycan ordusunda snayper silahlarının azlığı ilə əlaqələndirirlər. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov indiki məqamda inanmır ki, Azərbaycan ön cəbhədən snayperləri geri çəksin. Hətta qarşı tərəfin də belə bir addım atacağını da absurd sayır.
Sutkanın istənilən vaxtı snayperlər, belə deyək də, əllərində olan silahda və optik görmə cihazları vasitəsilə düşmənə xətər yetirirlər. Onun canlı qüvvəsinə, yəni silahlı əsgərindən tutmuş zabitinə kimi.
Üzeyir Cəfərova görə qoşunların müdafiə və hücum mövqeyində olduğu zaman snayperlər mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Ekspert deyir ki, qoşunların ştat strukturunda avtomatçı, pulemyotçu ilə yanaşı kəskin nişancaçı, yəni snayperlər də var. Elə bu səbəbdən də o hansısa təkliflə cəbhə xəttində dayanan ordunun ştat strukturundan snayperlərin çıxarılmasını mümkün saymır.
Reportaja bir ki, onu əlavə eləyək ki, Ermənistanın müxtəlif informasiya mənbələrinin dediyinə görə Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Fasiye, Rusiyalı həmsədri Mirzlyakov mətbuat konfransında deyiblər ki, snayper məsələsində Azərbaycan razılığa gəlmir. Bəs gözlənilən sülh sazişi doğrudan da imzalansa, bərpa işləri necə gedəcək? Vaxtilə hökumətinin, Azərbaycan hökumətinin belə bir planı vardı. İndiki şəraitə bu plan uyğunlaşdırılırmı? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bir müddət əvvəl qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov demişdi ki, Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin yerlərinə qaytarılması üçün bərpa və repatriasiya proqramı təxminən 62 milyard dollar tələb edir. Onu da əlavə eləmişdi ki, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq maliyyə strukturları, BMT agentlikləri, beynəlxalq və yerli humanitar təşkilatlarla birgə hazırladığı proqramın həyata keçirilməsi üzrə məbləğ hələ dəqiqləşdirilir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, hazırda komitədə qayıdış proqramı hazırlansa da İşğal altında olan rayonların qaytarılandan sonra bərpası üçün lazım olan məbləğ haqda nəsə demək mümkün deyil. Çünki belə qiymətləndirilmə aparılmır.
Kim variant ümumi dəymiş diyan müəyyənləşir. Dəyən 60-70 milyard dollar həcmində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində o vaxtki qiymətlərlə ziyan dəyib. İndiki şəraitdə o qiymətləndirilmə aparılmır. Yəni, bundan bağlı konkret bir məsələ yoxdur. Hamısı planlaşdırılır, qayıdış proqramı hazırlanır. Ancaq o qiymətlər nələr, yəni bunlar hələ konkret deyil. Yəni, ona vaxt start veriləcəkdir ki, inşallah torpaqlar işğaldan azad olandan sonra artıq o məsələlər haqqında konkret mülahizələr, konkret fikirlər demək olar.
Ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üzrə agentliyin direktoru Əli Məmmədov da deyir ki, onlarda da konkret rəqəm və plan yoxdur. O deyir ki, rəhbərlik elədiyi agentlik yalnız işğaldan azad olunan torpaqlarda işləyir.
Proqramları artıq işğaldan azad olmuş ərazilərdə qurtarmış. Gələcək gözləyirik indi, nə vaxt ərazi azad olsa, biz onda proqram işləyəcəyik. İşğal altında olan ərazi hələ azad olmalıdır ki, orada bərpa işləri. Biz gedib orada monitoring aparmalıyıq, ərazini yoxlamalıyıq, nə dağılıb, nə qalıb. Biz icraçı təşkilat. Bütün o işlərlə bizə aid olan, bizə aid olmayan işlər qaçınqon məşğul olur beynəlxalq təşkilatları cəlb eləməklə.
İqtisadçılarsa deyirlər ki, bu hesablamaları aparmaq üçün Azərbaycan məlumatlı beynəlxalq ekspertlərlə işləməlidir. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin direktoru Məhəmməd Talıblı bildirir ki, ilk növbədə həmin ərazilərdəki infrastruktur onların əvvəlki və indiki vəziyyəti öyrənilməlidir.
Hesablamalarda nəzərə alınmalıdır ki, işğal altında olan rayonlardakı əvvəlki istehsal sənaye infrastrukturu hansı vəziyyətdədir və bundan sonra onların normal vəziyyətə gətirilməsi üçün hansı məbləğ lazımdır. Biz indi faktiki olaraq həmin bölgələrdə hansısa konkret olaraq istehsal sənaye inşafı ilə bağlı, hansı investisiya yatırımları vardır, onlarda hansı bir iqtisadi artım var, orada hansı bazarlara çıxış var, yox. Bunlar haqqında məlumatımız ya yoxdur, yaxud da ki, aşağı səviyyədir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlusa deyir ki, orada yaşayacaq insanların sosial-iqtisadi tərəqqiyə çıxış imkanlarını yaratmaq üçün yaşayış şəraiti və minimal infrastruktur baza formalaşdırılmalıdır. Bu da xeyli vəsait tələb edir.
Və bu vəsaitdə özəl mənbələr hesabına təmin edilməsi mümkün olmayan vəsaitdir. Bu vəsait yalnız və yalnız mümkün olacaq ki, dövlətin qoyuluşları hesabına və humanitar yardımlar hesabına aparılsın. Mən hesab eləmirəm 70 milyard dollar vəsait tələb olunur. Müşahidələr və müqayisələr onu deməyə əsas verir ki, mövcud infrastrukturanın bərpası, insanların məskunlaşması ilə bağlı xərclər 20 milyard ətrafında ola bilər. Amma o hesabla götürəndə hər rayon üçün təxminən 4 milyardlıq qoyuluşlar onların ərazisindən və əhalisinin sayından asılı olaraq kifayət edər ki, insanların minimal şəraitlərini burada yaxşılaşdırmaq mümkün olsun.
İqtisadçılar onda deyirlər ki, prosesin özü humanitar yardımlar əsasında həyata keçirilə bilər ki, bu da dövlətin xərclərini azaldar.
Sülh prosesində fəallıq müxtəlif istiqamətlərdə aparılır, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan ziyalıları görüşürlər. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının görüşlərinə münasibətiniz necədir? Bizə 414 oxucumuz cavab yazıb, onların 50% hesab eləyir ki, bu görüşlər mənasızdır. Dəstəkləyənlər 19%, əleyhinə olanlar 25%-dir. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytına. Ancaq Azərbaycanda indi bir problem də var ki, bəlkə hamını Qarabağ qədər maraqlandırır. Bu da qazın qiymətinin 2 dəfə qaldırılmasıdır. QT-lər tələb edirlər ki, qazın qiyməti aşağı salınsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qeyri-hökumət təşkilatları tələb edirlər ki, əhaliyə satılan qazın qiyməti aşağı salınsın. Onlar konkret nə təklif edirlər, bunun real yolları varmı? QT-lərin toplantısından Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycanın bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı və ictimaiyyət nümayəndələri birləşərək yeni alyans yaradır. Məqsəd Azərbaycanda təbii qazın qiymətinin artırılmasının iqtisadi səbəblərinin araşdırılmasıdır. İyulun 1-də əhaliyə satılan qazın 1000 kub metrinin qiyməti 2 dəfədən çox qaldırılıb. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, 1994-cü ildə imzalanan əsrin müqaviləsinə görə Azəri çıraq günəşli yataqlarından çıxarılan səmt qazı Azərbaycana qarşılıqsız verilir. Mehman Əliyevin sözlərinə görə, təkcə bu yataqlardan neft çıxarılan zaman hasil olan səmt qazı Azərbaycanın daxili tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Ehtiyac yoxdur ki, bugün qiyməti nəinki 100 manata, heç 50 manata da qaldırmaq. Bizdə çox böyük şübhələr var ki, dövlət neft şirkətinə keçməklə məsələnin düzəlməsi mən inanmıram. Çünki dövlət neft şirkəti biz hamımız bilirik, kifayət qədər qapalı müəssisədir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin başçısı Qubad İbadoğluya görə bu sektorda qapalılıq olduğu üçün əhaliyə satılan qazın maya dəyərini hesablamaq faktiki mümkün deyil. Dövlət neft şirkətinin hesabatlarında şübhəli məqamlardan biri də daşıma xərclərinin emal xərclərini üstələməsidir.
Bütün dünyada birləşmə yox ayrılma prosesləri gedir. Emal ayrı olur, hasilat ayrı olur, satış ayrı olur. Çünki bunlar bir yerdə olanda bunlar bütün əməliyyatlarını bir mərkəzdən idarə edib hamısını gizlədəcəklər. Daha bundan sonra biz işləyə bilməyəcəyik ki, hasilat nə qədərdir, istehlak nə qədərdir, özləri bir rəqəm verəcəklər və o rəqəm də bir mərkəzdən çıxacaq. Və bu rəqəmlərin düzgün olması, tutuşdurulması üçün bu şəbəkələr ayrılmalıydı. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu reformlar geri edildi.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bir neçə gün öncə mətbuatda açıqlamasında bildirmişdi ki, Azərqazın Dövlət Neft Şirkətinə tabeliyi ilə bağlı qərarın icrasından sonra qazın maya dəyərinin yenidən hesablanması mümkündür. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin başçısı Nizaməddin Quliyev isə deyir ki, bu məsələ hələlik gündəmdə deyil.
Onun strukturu müəyyənləşəndən sonra, xərclərinə baxılandan sonra bu məsələlər barədə danışa bilərik. İndilikdə heç kim bu barədə heç nə danışa bilməz. Tarif şurası qərarını verib və həmin qərarla da hamımız razılaşmalıyıq.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, onlar təbii qazın tariflərinin artırılmasından narazıdır.
Onsuz da o qiyməti ödəyə bilmir çox adam. Çox adam da bilirsiniz, o qeyrlə qazdan onun qabağını almaq əvəzinə daha da bir şərait yaradıblar ki, insanlar indi başqa yola alaqlar.
Kim prikaz verir, iki gündən sonra ucu bizə xəbər verir. Bir də görürsən ki, avtobusa minirsən, ola bilər mən elə olab geri gələndə. Eşitməmiş, deyir ki, qalxıb. Adı qalxıb, nə biləsən ki, hardan, deyir ki, çoxdan.
Hamın əhval rüyası qozulur ki, biz qazın qiyməti çox qalıqdır. Hələ köhnə qiymətindən ödəyə bilmirlərik. İndi bu təzə qiymət dəyişikə gəlir. Mən deyirəm ki, narazılıq olacaq. Ayın axırında pullar yığılanda narazılıq 100% olmalı. Gərək bizdə qazın qiyməti qalıqmasın. Ən az ona görə ki, bu bizim təbii sərvətdir. Bizdə yerli ahaliyə qaz öz qiymətinə satırmalıdır. Xarici dövlətlərin isə istəyirlər satsınlar.
Yandırmaram qazı.
Və yeməyi necə pişirəcəksiniz?
Pişirirəm, həyatda pişirirəm.
Ocaq qalıyırsınız?
Qalıyaram da həyatda da, neylə qalıyam?
Qazınız yoxdur.
Niyə yoxdur ki qazı?
Biz safhızda yaşayırız.
Yəni sizin məhliyə qaz gəlmir?
Çəkilib ancaq hələ gəlmir.
QHT-lərin və ictimaiyyət nümayəndələrinin birləşdiyi yeni alyans isə təbii qaz tariflərinin qaldırılması ilə bağlı dövlət başçısı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinə müraciət hazırlayır. Alyans üzvləri hasilat, emal, daşıma xərcləri ilə bağlı bütün məsələlərdə şəffaflığın təmin olunmasını istəyir.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Wall Street Journal qəzeti demokratiya ilə bağlı maraqlı bir problem qaldırır. Yazır ki, Rusiya son vaxtlar demokratiyaya öz yozumunu verir, Amerika isə susur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Wall Street Journal qəzeti yazır ki, Bush'un demokratiyanı irəllətmək yolunu bəziləri düzgün hesab eləmirdi. Ancaq Obamanın susmağı da düzgündümü? Məsələn, Rusiya deyir ki, İrandakı seçkiləri və ümumiyyətlə seçkiləri tənqid eləmək olmaz. Çünki seçki demokratiyadır. Bunun qabağında Amerika niyə bir söz demir? Sevin Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Bu həftə Obama administrasiyası üçün əsas hadisə Rusiya ilə birgə keçirilən samit yox, nadir hadisə. Prezident Barack Obamanın sükutu oldu. Daniel Henninger Wall Street Journal qəzetində demokratiyanın çöküşü başlıqlı yazısında belə deyir. Müəllif qeyd edir ki, İranda prezident seçkilərindən sonra insanlar küçələrə axışaraq ədalətli seçkilər tələb edən vaxt ABŞ həftə ərzində dayaq axtarırdı. Aydın deyildi ki, Amerika nüvə silahı düzəltmək istəyən Ayatollah rejimində ya demokratiya arayan xalqda maraqlıdır. Obama administrasiyası İran hadisələrini ilk günlərində xüsusi bir şey demədi. Demokratiyanın tələb olunduğu həmin tərəddüd anı baha başa gələ bilərdi. Böyük səkizli ölkələri İran hökumətinin represiyalarına münasibət bildirmək istəyəndə isə Rusiya İran barədə nə demək lazım olduğunu bilirdi. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov dedi ki, heç kim seçki prosesini pisləmək istəmir, çünki bu demokratiyada sınaqdır. Daniel Henninger qeyd edir ki, 2 il əvvəl Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Wall Street Journal qəzetinin ofisinə baş çəkmişdi. Bu çox yadda qalan görüş oldu. Redaktorlar Putin hökumətini müxalifət partiyaları və liderlərinə qarşı fəaliyyətinə mətbuata nəzarət eləməsinə görə tənqid elədi. Ancaq həmin vaxt Peskov bütün iradlara sakit və arxayın gülüşlə cavab verərək dedi, bizimki demokratiya sistemində olan fərqlərdir. Vəssalam, o danışmağı dayandırdı, ancaq gülüşü üzündə qalırdı. Mesaj verilmişdi. Dmitri Peskov demokratiyanı qərbdə son 300 ildə inkişaf edən siyasi pluralizmdən fərqli sistem kimi təsvir eləyirdi. İranın seçkilərinin quruluşu isə Rusiyanın əla əksi idi. Müəllif qeyd edir ki, Lavrov bunu bizim xeyrimizə qəbul eləmirdi. Dmitri Peskov kimi xarici işlər naziri də Amerikalı və Avropalıların onun təəccüblü bəyanatına münasibətini az düşünməmiş deyildi. Onun auditoriyası dünyanın başqa liderləri və partiyalarıdır. Daniel Henninger sual edir ki, kim deyə bilər ki, Amerika sayağı demokratiya daim hökm sürəcək və yayılacaq? Əgər BMT Baş Assambleyasının üzvləri ABŞ, Britaniya və Fransa ya da Rusiya, Venezuela və Boliviyanın demokratiyasını seçə bilsəydilər, yəqin ki, bu axırıncılar olacaqdı. Əsl demokratiya çətin məsələdir. Daniel Henninger vurğulur ki, nəyə görə Pakistan, İraq, Türkiyə, Tayvan ya da Braziliya bu təzyiqə dözməli, əgər onlar üçün Potyomkin kəndi demokratiyası məqbuldursa. Müəllif qeyd edir ki, Obamanın bu həftə Moskvada ya da Qahirədə bəlağətli çıxışı əslində müqavimət deyil. Əsl müqavimət dünya xalqlarının görə biləcəyi və tanıyacağı siyasi sarsıntını təkanı tələb eləyir. Wall Street Journal sonda yazır ki, ötən ay Freedom House-un açıqladığı demokratiyanın qara ili araşdırmasında Avropa Birliyinin yeni üzv dövlətlərinin bir çoxunda demokratiyanın aşındığı qeyd olunur. O cümlədən rəngli inqilablar sahibi Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızstanda da. Latin Amerikası da həmçinin boğulan demokratiyalara doğru addımlayır. Məsələn, Amerika Dövlətləri Təşkilatının 34 dövləti yenicə Kuba diktatorluğuna qəbul eləməyə səs verib. Səs vermədən sonra Birliyin Xarici İşlər Nazirləri bu hadisəni alqışlayıb, sevinclə bildirildi ki, soyuq müharibə başa çatdı.
Şimali Koreya isə ballistik raketlərini sınaqdan çıxarmaqla dünyanın başını gələcək təhlükəyə qatır. Özü isə indinin özündə Amerikaya və Cənubi Koreyaya qarşı kiber hücuma keçir. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Ümumiyyətlə gözləmək sevməyən bir insan. Kimsə mən istəmirəm, məni gözləsin. Mən də kimsə gözlədim. Bu şeylər mənim üçün elə bil qutarıbdır. Onu hələ tapmamışam da.
Bəlkə pis axtarırsınız. Bəlkə pis axtarırsınız.
Hiç axtarmıram da. İnsanların içində özümü çox narahat hiss eləyirəm. Auralar boğur mənim.
mənim üçün Antalya'sı da, hər yer o bağdır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun Pudepək həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Nəzakət Teymurovadır. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar 5 dəqiqə sonra kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızın sonunda bu yaxınlarda Birləşmiş Ştatlarda, Cənubi Koreyada kompüterlər kütləvi şəkildə sıradan çıxmağa başladı. Şübhələr var ki, bunun arxasında Şimali Koreya durur. Son illərin ən böyük kiber hücumundan İlkin Məmmədov danışacaq.
4 iyul şənbə günündən bu yana Amerikada və Cənubi Koreyada onlarla dövlət və özəl internet saytları mütəşəkkil hücuma məruz qalıb. DOS hücumu kimi tanınan bu əməliyyatlar ilk öncə Amerikada hiss olunub. Ağ Ev Dövlət Departamenti New York Birjası kimi qurumların saytları eyni anda milyonlarla kompüterdən gələn tələblə üzləşib. İyulun 7-sində isə eyni hal Cənubi Koreyada təkrarlanıb. Burada Prezidentin Müdafiə Nazirliyinin, Parlamentin, Mərkəzi Bank və ən populyar qəzetin saytları arasında olan 11 resurs kiber hücuma məruz qalıb. Nəticədə həmin saytların bəziləri çöküb, bəziləri isə ciddi şəkildə yavaşlayıb. Hücumun konkret hardan və kim tərəfindən başladığını müəyyənləşdirmək isə bu cür hücumlarda praktiki olaraq mümkünsüz olsa da, Cənubi Koreyanın Kəşfiyyat Agentliyinin rəhbəri dərhal Şimali Koreya və ya onlara rəqabət bəsləyən qrupları bunda ittiham eləyib. Hücum nəticəsində dəyən ziyan da olmayıb. Nə Amerikada, nə də Cənubi Koreyada. Odur ki, indi bir çoxları bunu Pxenyanın xəbərdarlığı kimi qiymətləndirirlər və yeni hücumlara hazırlaşmağa çalışırlar. Cənubi Koreya hökumətinin icra aparatının rəhbəri No Tae-shin. Şimali Koreya və onların tərəfdarlarının bu kiber terrorda əl olması ilə bağlı çoxlu şayiələr var. Odur ki, ikinci və üçüncü kiber hücumun da baş verməsini istisna eləmirik. Ona görə də hökumət milli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün kiber təhlükəsizliyi tədbirlərini artırmalıdır. Amerika rəsmiləri baş verən hücumu botnet hücumu olduğunu bildirib, 2007-ci ildə Rusiya ilə siyasi gərginlik yaşadığı vaxtda Estoniya, ötən isə Rusiya ilə 5 günlük müharibə vaxtı Gürcüstanın internet məkanında bu cür iri miqyaslı hücuma məruz qalmışdı. Hər iki hücumun Rusiyadan təşkil edildiyini açıq şəkildə bəyan eləsələr də, rəsmilərin bu cür iddialarını heç cür sübut eləmək mümkün olmamışdı. New York-dan kiber təhlükəsizlik eksperti Yevgeni Morozov deyir ki, bu cür hücumların hansısa dövlət tərəfindən təşkil olunduğunu sübut eləmək mümkün deyil. Çünki hücum üçün öncə virus yaradılır, o virus yeryüzündə milyonlarla kompüterə yerləşir və ancaq bir müddət sonra həmin kompüterlərin hamısından müəyyən bir hədəfə hücuma keçir. Botnet hücumlarında iştirak edən kompüterlərin istifadəçiləri heç özləri bilmirlər ki, onların kompüteri hansı hücumda iştirak edir. Botnetin əsas gücü odur ki, dünyadakı 10 milyon kompüterdən bir serverə eyni anda siqnal göndərir. Hansısa serverə çəkdirmək üçün bu ən yaxşı yoldur. Kiber hücumlar belə baş verir. Düzdür, bu hansısa hakerin serverə girib müdafiəsini sındırıb, bütün informasiyanı oğurlaması kimi incə görünmür. Burada sual yaranır ki, əgər faktiki olaraq botnet hücumlarının arxasında kimin durduğunu müəyyənləşdirmək mümkün deyilsə, onda indi Cənubi Koreya və Amerikada nəyə görə Şimali Koreyanı ittiham edirlər? Bu ittihamları səsləndirənlər əsasən bir neçə detala istinad edir. Birincisi, çərşənbə günü Şimali Koreyanın əbədi prezidenti və lideri Kim Il-sungun ölümünün 15-ci il tamam olurdu. İkincisi isə, zaman-zaman Şimali Koreyalılar haqqında saxta məlumatlar yaymaqda ittiham elədikləri cənublara qarşı yüksək texnoloji müharibə ilə hədələyirdilər. Amerikada isə kiber hücumların qeydə alındığı vaxt Şimali Koreya həm də 7 ballistik raketi sınaqdan keçirirdi. Üstəlik, bəzi ekspertlər deyirlər ki, ümumilikdə informasiya texnologiyaları sayəsində inkişaf eləməyən Şimali Koreyada dövlət son 10 illikdə kompüter savaşları texnologiyasını inkişaf elətdirmək üçün çoxlu işlər görüb. Ekspertlərin fikrincə, indi Şimali Koreyalılar botnet hücumlarını təşkil eləmək imkanına malik ola bilərlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya qarşı maydakı nüvə silahı sınağına görə yeni sanksiyalar tətbiq edib və BMT-nin sanksiyalar komitəsi iyulun 10-na kimi Şimali Koreyanın nüvə və ballistik raket sınağına yardım edən şirkətlərin siyahısını hazırlamalıdır. Cənubi Koreyanın Kəşfiyyat Agentlikləri indi deyirlər ki, həmin tarixə qədər növbəti kiber hücumların da ola biləcəyini ehtimal edirlər. Ancaq Estoniya və Gürcüstana qarşı Rusiyanın ittiham edildiyi və Çinlilərin də tez-tez ittiham olunduğu bəzi hücumları xatırladan şərhçilər isə deyir ki, sadalanan ölkələrdən fərqli olaraq Şimali Koreya nə kompüter texnologiyaları o qədər inkişaf edib, nə də bu cür elə də ziyanlı olmayan hücumları sifariş eləmək üçün ciddi səbəbləri və imkanları var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Nəzakət Teymurovadır. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar veriliş edib. Qonağımız incə sənət adamıdır. Ağdam rayonundan adan olub. Əvvəl Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunu, sonra isə Bakı Musiqi Akademiyasını bitirib. 1995-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistidir. İlk dəfə Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun operasında Leyli rolu ilə səhniyə debüt edən bu xanım artıq bir çox muğam operalarında aparıcı partiyaları ifa edir. O muğamlarla yanaşı həm də xalq və bəstəkar mahnılarının da peşəkar ifaçısıdır. Azərbaycanın xalq artisti, prezident mükafatçısıdır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti xalq artisti Nəzakət Teymurovadır. Deməli, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtın ayrıq studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Şükür Allaha, yəni sezonumuzun axırıdır. Dəyərdə istirahətə gedirik. Payız aylarında, sentyabr ayında yeni enerji ilə inşallah tamaşaçılar qarşısına çıxacaq. Mən də həməşə istəyirəm ki, hər dəfə tamaşaçıların qarşısına çıxanda formada olum, səsim, özüm. Yəni ki, əsas mənim iş yerim opera teatrıdır. Ona görə həməşə tamaşaçılarla ünsiyyətdə çox olub. Ona görə mən istəyirəm həməşə tamaşaçılar gələndə zövq alsın, gəlsin bir sözlə.
Şəxsən mən bir tamaşaçı kimi zövq alıram. Və o istirahətə belə həvəslə dedinizə gedmək. Çox işləyib yorulmaqdandır, yoxsa istirahətə bir meyil var sizdə?
Ümumiyyətlə, mən yay ayları gələndə elə bir depressiya düşürəm. Ona işlərim az olur. Amma ki, bizdə operada elədi ki, sezon bağlandı deyibəm. Ona görə həmi mən operadan əlavə konservatoriyada da işləyirəm, kollecdə də işləyirəm. Yəni, biraz işlərim azalır, amma mən işimdən zövq alanda istirahat eləyirəm. Yəni, boş qalanda elə bil, heç kimə, heç nə, lazımsız bir insan kimi görürəm özümü. Ona görə yay ayların heç də çox sevmirəm, belə deyərdim.
Ümumiyyətlə, qorxmursunuz nə vaxtsa lazımsız olmaqdan?
Qorxuram. Qorxuram. Ona görə ki, həmişə gənc vaxtlarımda baxırdım, deyirdim ki, bu insan, məsəl üçün, 40 yaşı var, 50 yaşı var, bu sənətdən nə istəyir? Ümumiyyətlə də belə. Amma bu sahəyə gələndə, ümumiyyətlə, xanəndə sənəti belədir ki, get-gedə kamilləşir insan, ondan sonra dünyası dəyişir. Hər şeyə adi insanlar baxdığı kimi baxa bilmirsən. Məsəl üçün, mən 20 yaşında oxuduğum Şahnazı, Mirzə Hüseyni, Çahargahı bugünkü gündə mən hiss eləyib oxuram. Yəni ki, gənclikdə səs var, təravət var, amma kamilləşmək, ondan sonra sənəti başa düşmək təbii ki, 30 yaşından sonra olur. Ona görə də hə vaxtsa mən də gözümü qabağına gətirirəm ki, sırf müəllimliklə məşğul olmuşam yəqin ki.
Heç mağdınızla kimisə öldürmüşsünüz? Belə oxuyarsınız, canını alasınız.
Yo, diriltmişəm. Niyə ki, hərdən mənim pərəstişkarlarım gəlir. Bax, bu yaxınlarda da inanırsınız, neçə ildir, 4 ildir, 5 ildir, hər dəfə gələndə o elə bil deyir ki, mən səni ziyarət eləyirəm. Ona görə ki, ölmüşmüş bu insan. Mənim səsim onu belə də çıxır.
Özü dediyinə görə
deyir ki, ölmüşmüş dər, o ayağı yermirmiş. Bir də görür ki, ayağına nəysə hissiyat gəlibdir, nəysə. Naxçıvandan gəlir o insan, konsertlərim namısında iştirak eləyir. Həməşə deyir ki, sən mənim bacımsan, sən mənim göydən yerə yenə məlikələrimsən.
Adı nədir? Sonrası adını çəkək ki, qoy.
Əl qardaşdır.
Onun
üzəyi. Hə, əl qardaşdır. Sən deyir dünyaya mən bu övladlarımı qaytarmalı, səbəbkarı sənsən ki, sənin səsin mənə. Öləm o, Allah qurban olmuyor, o Allah Taala verən ömrü heç kim. Amma onun fikrincə də, yəni ki, mənim səsimi çox istəməyənə, hansısa bir duyğu his ona belə bir kömək olub.
Yox, o öldürmək olur. Məsələn, sizin o qan sənəm qurban mahnınızdan mən hər dəfə ona qulaqsanda bir ölürəm. Və bu ölmə prosesi mənim üçün çox maraqlıdır. Amma sizdən ötəri bir özünü öldürən olub mu? Olmamış olmaz ya, hər halda. Sadəcə mən soruşuyorum.
Valla onu bilmirəm. Öldürmək yox, istək ola bilər kiminsə mənə qarşı. İstək ola bilər. İstək ola bilər, amma ki, mən həməşə hörmətlə kiminsə istəyinə yana baxıram. O, istək insanın özündən asılı olmayan bir hissdir. Yəni, o, ürəyə girəndən sonra, beynindən çıxmayandan sonra, təbii ki, neçə insanlar da yaxınlaşıb o fikri deyəndə, mən yumuşaq formada onu qiymətləndirib, sakitcə yola veririm. Bəli. O dərəcədə mən aləmi çox istəyirəm, uşağımı çox istəyirəm.
Necə fikirləşirsiniz? Sənətkar kimi uğurlu sənətkarsınız. Yəni bu bizim sözümüz deyil. Böyük sənətkarların dediyin deyil əslində. Həyatın özü bu dərəcədə uğurlu oldu sizin üçün, yoxsa yox?
Həyatda şükür Allah, mənə məşə özümü yaxın hiss eləyirəm Allahla. Allahın mənə nə qisməti var, həmi pisi, həmi yaxşısını onu qəbul eləyən bir insanım. Tanrım mənə nə yazıbsa onu mən qəbulmə. Həm acısı, həm şirinliyin. Ona görə heç vaxt mən naşükür olmuram. Gənc yaşlarımla qayğı görsənilir. Asəf Zeynallı adına Moskva kollecini qutarandan mən operasiya səhnəsində ondan sonra demək olar ki, xarici ölkələrin əksəriyyətində olmuşam. Ondan sonra muğamlarımızı istəmişəm ki, Azərbaycanımıza layiq, muğamlarımıza layiq. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, muğamlarımız bizim miraslarımızda. Biz heç nə eləmirik. Yəni, biz bir daşıyıcı bir insanlarıq. Ona görə ki, bu muğamlarımız o qədər zəngin olub ki, bunları bizə gətirib çatdıran insanlar ki, var, atalarımız, babalarımız, onlar çox əzab, əziyyət çəkiblər. Sadəcə biz professional sənətkarlar kimi onu səliqəli formada. Mən ümumiyyətlə sevmirəm ki, muğamı bir tonda oxumağı. Şaqraqlıq var muğamlarımızda. Məhəbbət var, sevgi var, etiraz var, cəngavərlik var. Bunların hamısını tamaşaçılara çatdırmaq lazımdır. Özün də hiss eləməlisən ki, nə oxuyursan. Fıratda gətdiyi oradan alır.
Məhəbbət, sevgi dediniz, Leyli yadıma düşdü. Mənsum İbrahimovundan oxuyursunuz da siz. Başqa bir mənsumun var sizin.
Demək olar ki, əksər tamaşalarımı Mənsum İbrahimovundan oxumuşam. Yəni, ona görə ki, opera səhnəsinə gələndən, yəni 96-cı ildən indiyənə qədər həmi burada, həmi xarici ölkələrdə tamaşaları Mənsum İbrahimovundan oynamışam. Bəli.
Fransa, İran, Türkiyə, çox ölkədə olur. Yaponiyaya qədər gedirsiniz. Bəs hara gedə bilmirsiniz?
İsveç.
Bəs hara gedə bilmirsiniz?
Amerika. Bilmirəm, vallahi. Avstraliya istəyərdim gedəm. Orada olmamışam. Yəni, bir dənə də təklif var, amma istəyərdim ki, orada gedim.
Amma Ağdama gedə bilmirsiniz?
Yox, gedəm. Buradan bura biz öz vətənimizə təbii ki, gedə bilmirik. Məlum məsələlərə görə. Amma inanırsınız, hər gün olmasa da mənim neysə... Mən 16 yaşıma qədər Ağdamda olmuşam. Ondan sonra gedə bilməmişik də. Mən oxumağa qayıtdım, gəldim Bakıya. Atam, anam, yəni öz evimiz var idi də. Amma hər dəfə yuxularımda, heç bəkəmdə günüz onları mən təsəvvür eləyə bilmərəm. Amma yuxularımda elə yerlər yoxdur ki, mən oraları gəzməyəm. Hər dəfə də deyirəm ki, Ağdama alınanda mən gedəcəm Ağdama. Bəkəm də gedib orada öz fəaliyyətimi göstərəcəm. Onun burunun ucu göynür. Hərdən qızım da deyir ki, mama, bəs mən? Deyirəm, mən arda, sən də orada, bala. Çox darıxıram adam üçün.
Çatışmayan bir şey var, ümumiyyətlə. Nə çatışmır?
Bilirsiniz, həyat elə bir qəlizdir ki, çatışmayan şeylər də olur, çatışan şeylər də olur. Yəni, adi bir insanın həyatı bizim üçün də belədir. Ona görə də çatışan şeylər də var, çatışmayan şeylər də var.
Bax, çoxlu tədbirlərdə iştirak edirsiniz və məsələn, dövlət səviyyəli tədbirlər olur, qeyri-dövlət hansısa tədbirlər də olur, iştirak edirsiniz. Yəni, el şənlikləri də olur sözsüz ki. Hansı sizin üçün daha çox darıxdırıcıdır?
Ümumiyyətlə, gözləməyi sevməyən bir insanım. Kimsə mən istəmirəm, məni gözləsin. Mən də kimsə gözlədim. Tədbirlərdə də əksəriyyətində adam çox gözləyir. Onda həmin fiziki yorulam, elə olur ki, səsimizə də təsir eləyir. Yəni, bax, əsas onlardır.
Amma adam var, gözlük o axırda oxusun, konserti bağlasın.
O da olur. O da olur.
Belə şey kesmir ağlınızdan, mən qutarım bu konserti.
Yox, bax, o şeydə mənim acım gəlir. Niyə ki, bir də görsən ki, hansısa bir dövlətə gedirik, qala konsert olur, bir çox sənətkarlar gedir. Amma ki, gedirsən, görürsən ki, dava gedir axırda qutarmağın üstündə. Biri görürsən, biri o tərəfdən ağlayır, biri bu tərəfdən bunu barışdırır ki, gəl, oxu. O şeylər mən heç istəməyən bir insanım. Ona görə ki, sən Azərbaycanı təmsil edirsən sən. Hansısa bir ölkədə sən elə onu layiqincə oxu. Tamaşaçı onda səni qəbul edəcək. Nəinki axırda, heç inanırsınız, heç burada, məsəl üçün Azərbaycanda o sənətkarlar qəbul olunmur. Orada gedib davaya çıxırlar.
Bura bunun məskənində, burada hansat deyil qəbul edir. Nəinki başqa bir yəni, mütəxəssisləri demirəm mən əlbəttə ki.
Bəli, maşallah. Elə sıravi adi insanlar var ki, Muğamlarımızın hansı şöbələrinə necə keçirilir, keçidlər var da. Onları elə sənətkarlarımız var ki, onlardan yaxşı bilirlər. Ona görə burada oxumaq çox çətindir. Amma dinləyici kimi mənə məşə deyirəm ki, fransız xalqı muğamlarımıza çox qiymət verir.
Nəyi bacarmaq istəyərdiniz? Bəli, yaxşı sənətkarsınız da bu heç. Başqa nəyi istəyərdiniz? Eləyəsiniz, amma məndəsən gəlmir.
Bilirsiniz, mənim ürəyimdə çox şeylər var, elə şeylər var ki,
məsələn,
həyatda onu mən eləyə bilmirəm, amma arzu kimi ürəyimdə ölə bilər. Amma nə isə xətrinə, kimisə xətrinə, bir insan bunu eləməkdən ötəri, hansısa bir yollara əl atır. Onu eləmirəm. Allaha qurban olmur, olarsa olsun, rəva bilmirsə həyata keçmir.
Bax, əlinizdən nə işlər gəlir? Yaxşı, məişət işləri gəlir, ev işləri.
Məcət işləri çox şey. Yox, məmnuniyyətlə ailəmiz böyük olubdur. 10 uşaq olmuşuq. Bacılarım mənim qarşımda elə bir işləyirdi. Amma mən deyim ki, yemək pişməkdir, ev yığışdırmaqdır, hər şey əlimdən gəlir.
Sizin o xidmətçilər, menecerlər belə yoxunuzdur.
Bilirsiniz, ev yığışdıran gəlib, ürəyimə yatmır, yoxun elədiyi. Evdə də görərsiniz nə qədər adamlar var. Amma ki, kimsə elədiyi mənim ürəyim canı olur.
Özünüz eləməlisiniz ki, arxayın olasınız ki, məsələn, mebelin üstünü...
Ay, sağ olun. Onda aysın, baxıram, görəm ki, yox, bunu bu təmizləməyib. Yaxşı deyirəm, inanırsın, neçədə ev o yığışdıranı demişəm ki, gəlmə. Yəni ki, insan təmizkar olmalıdır. Həmin evini, elə insanlar var ki, əyinləri, başları çox təmizdir. Amma evlərinə baxmırlar. O insanları heç demirəm, inanırsınız. Yəni ki, nətən yəni, sən özünün əyinə başına baxdığın kimi evin də heyl olmalıdır. Belə işlər də var.
Nə xoşunuza gəlmir adamlarda?
İnsanlarda o qədər şeylər, namərddir. İnsan ümumiyyətlə səmimi olmalıdır. Mən qeyri-səmimi insanları sevmirəm. Ola bilər mən o insanı tanımayam, olayım yanında. Amma ki, onun iç üzünü tanıyana sonra o, heç nə deməmiş, mən uzaqlaşıram insanlardan, heç nə. O insan da zəng eləyir, bir də görsən iş yoldaşıb da danışır ki, niyə belə soyuq münasibət heç. Yəni deyirəm, bəlkə özü başa düşər. Bir insan ki, mən sənə səmimi olduğum kimi, nəyə görəsən mənə qeyri səmimsən, onu mən başa düşə bilmirəm. Mənə variantlar çatmır. O pislikləri insan uzaq eləməlidir özündən. Mən Allaha qurban olum, ziyarətdə olmuşam, mən məşə demişəm, o pisliklər, onları məndən uzaq eləm. Mən sevgidən başqa heç nə daxilmə verməsin, ürəyimə, içimə, paxıllıqdan, o şeylərdən. Demişəm, ola bilsin ki, məni şeytan allada bilər. Amma ki, hər dəfə gecə yatanda da deyirəm Allah, məni o şeylərdən uzaq eləm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz xalq artisti Nəzakət Teymurovadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul.
Çox anladıblar sizi həyatda. Pisliyə eləyiblər, bilirəm.
Anladın, bilirsiniz nətərdir. İnsan elə bilir ki, öz qəlbi kimi insanları seçir. Sonra görsən ki, ümumiyyətlə, həyat belə qəribədir. İnsan yanındakı insanları gərək çox içinə buraxmasın.
Çox əziyyət çəkirsiniz belə qırılmalar olanda.
Çox insanlarla mən ünsiyyət saxlaya bilmirəm. O mənim mənfimi, müsbətimi bilmirəm. Hansısa xarakterimlə irəli gələn şeylərdir. Mənim həyatda bir rəfqəm var. Yəni, içimdəki olan söhbətləri eləyə bilərəm onu. Heç görmüyüm o insanı. Məlahət xanımdır o da. Bir də görsən ki, heç İnanırsa, 2 ay, 3 ay görmüyüm de. İşte görürüm, danışa bilmirim. Ola bilsin ki, onun işi çox olur, mənim işim çox olur. El olur ki, mənim problemlərimdən hiç onun xəbər olmur. Onun problemlərimdən bir de görürsən, beyin açırsa, təkcə onu axtarırsan. Amma ətrafımda sənət adamları ki var, onlarla
belə... Bak, Nəzakət xanım, birdən indi Allah eləməmiş də, o dediyiniz Məlahət xanım da, indi Məlahət xanım da mənim bağışlasın. Bir də o da başqa cür çıxdı. Onda nə baş verər sizinə, nə olar?
Sonra onda çönürdü adam. Mən bilmirəm ki. Yox, bilirsən, Məlahət iki tərəfi də dinləyər. Ümumiyyətlə, mən xoşdurum ki, insanın öz fikri olsun. Mən gəlim sənin yanında, o hansısa bir dostumla danışım. Qarşılıqlı söhbət olanda çox yaxşı olur. Heç kimin arasında anlaşılmam bir şeylər qalmır da, belə.
Bax, mən öz xəsiyyətimdən bir şey deyim. Hı-hı. Elə belə, misal üçün. Mənim haqqında kimlə danışsa, mən narahat eləmir. Və hətta ola bilər ki, gəlsin kimsə nəsə desin ki, filan kəs belə dedi. Hətta bu da məni düşündürmür və o deyibsə deyib də. Yəni bu məşğul eləyə bilmir məni. Yəni xırda şeylərdir də onlar. Əsas odur ki, sən özün bilirsən ki, sən kimsən. Belə yoxlama olar mı? Məsələn, bu mən elə gəlir ki, əsəb məni daha çox qoruyur uzun müddətə.
Bu aləm, bizim aləm bir bambaşqadır. Bir də görürsən ki, konsert olur, konsertin yerinə, məsəl üçün, sən orada siyahatasan, gedir tansı yollarına, səni çağırdır, özün sağlığır. Elə şeylər olur ki, axı ona sakit reaksiya verə bilmirsən.
Aydın. Mən bayaq dediniz ki, naşkür də öyləm. Mən belə baxanda, heç naşkür olmaq, Allah sizə məsələn ki, səs də verib, sənət verib və həm də gözəllik verib. Də siz çox gözəl bir xanımsınız. Amma siz nə narahat edir, xasiyyətinizdə mi, özünüzdə mi? Ki, bu olmasa yaxşı olardı.
İnsanların içində özümü çox narahat hiss edirəm. O var məndə, auralar boğur məni. Mənfi auralar məni bir yerdə qoymur. Kimsə mənfi enerjisi olur. Üzbəyiz olanda o məni boğur. Mən onunla bir yerdə dura bilmirəm. Ondan sonra...
Bu belə olmasa yaxşı olardı? Yoxsa?
Yox, elə belə olsa yaxşıdır. Ondan sonra mənim xasiyyətimdə sadəliyim məni çox yorur. Mən belə bir insanam ki, bir sözü mənə deyərlər, mən onu səliqəli formada istəmədiyimi bildirə bilərəm, yumşaq formada. Çobutluq yoxdur ümumiyyətlə məndə. Mən öz insaniyyətimi göstərirəm, hansı bir işdəsə. Qarşımdakı elə hiss eləyir ki, mən buna ya nazmı eləyirəm, ya bir də görürsən ki, çox bir pis formada çıxır.
Nəzakət xanım, necə fikirləşirsiniz? Dediniz o adamlar arası, belə çıxmırmı ki, siz tənhalığa daha çox meyilli adamsınız?
Tənhalıq deyəndə özüm, qızım, aləm. Heç mən, ola bilsin, mənim bir saatda kimləsə görüşə bilərəm ətrafımdakı insanlar. Amma yəni, öz uşağım, aləm. Heç inarsınız, yayda indi istirahət günləri olur da. Bir də görsən ki, ora getmək istəyirlər, bura getmək istəyirlər. Gedəndə çox əziyyət çəkirəm ətrafdakı insanların əhatəsində. Yəni, bir komamız var bağım, Novğanda. Elə deyirəm, mənim üçün Antalyası da ona zora, hər yer o bağdır da, rayonlarımız da. Yəni ki, o bir yerlər məni boğur. İnsanlar ümumiyyətlə məni boğur. Çox yorulmuşam insanlardan.
Tez deyilmi?
Mən hərdən deyirəm ki, mən elə bil bu dünyaya gəlib birdən getmişəm. Hərdən həqiqə elə bil, belə bir istər məndə oyanı. İnsanlar çox yordu mənə neysə. Sənət aləmində, yəni ki, yoruldum.
Bəlkə siz öz mühitinizi tapmamısınız, olar elə?
O da ola bilər. Nə?
Yəni, elə bir cəmiyyət olar ki, sizin üçün ora çox maraqlı olar, şən olar, hətta can atarsınız ora. Bu mühitlər
onu hələ tapmamışam da.
Bəlkə pis axtarırsınız.
Nə bilim?
Bəlkə hiç axtarmırsınız.
Hiç axtarmıram da. Axtarmıram da. Belə.
Rübabənin səsinə oxşadırlar sizin səsinizi. Düzdür bu, yoxsa yox? Hər halda siz bilərsiniz.
Valla, hərdən deyirlər, deyirlər, yox, deyirlər sənətkarlar ki, hə, bala, rübabənin səsini oxşuyuram. Rübabə xan, Allah rəhmət eləsin qəngəni, yəni ki, o vaxtın xanəndə qadınlarından seçilibdir. Ona görə ki, muğamlarımızı dəskə formasında mükəmməl şəkildə rübabə oxuyubdur. Ona let yazıları varmış desin, humayın. Bax, həqiqətən də rübabə xanım seçilibdir yanıqlı səsinə görə. Ümumiyyətlə, yanmasan daxilində, hansısa bir hiss səni, hansısa bir duyğu səni yandırmasan, bir gən oxuyarsan, o yanasan ki, insanları
yandıra biləsin.
Yandıra biləsin.
Uşaq vaxtı daha çox nə ilə oynayırsınız?
Uşaq vaxtı oynayırdım. Bizdə ailəmizdə demirəm, çox uşaq olubdu. Ona görə heç çox vaxtı kuklalarımız olmurdu. Özümüz düzəldirdik.
Yatırdırdınız yəni.
Yatırdırdı ondan sonra. Daşlar düzürdük belə. İndi fikirləşirəm. Çox nəm uşaqlıq da hər bir uşağın oynadığı kimi bizdə oynayırdıq.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, indi kuklalar çoxdur da, əl çatır da, istənilən qədər almaq olur. Bəli. Çox baha da deyil. Ən azı siz və mən onu ala bilirik də belə götürəndə. Hansı daha şirin? İndiki kuklalın bol olan uşaqlıq və yaxud da o özünü düzəltdiyin kuklalarla keçən uşaqlıq həmən dövr? Fənalıq qızınızda müşahidə edə bilərsiniz də. O da bizim sizin palatada var.
Bilirsiniz, valla, rayon uşaqları, kənd uşaqları belə şey olur. Bax, indi deyirsiniz, uşaq düşüncələrim yadına düşür. Daşlardan özümüzə ev tikirdik birinci, ikinci. Yəni, girirdik içəri, belə-belə. Bilirsiniz, indi dörd divarda o vaxtı orada mənzərə var idi, ağaçlar var idi.
Noxarada da var, bağda yəqin.
Hə, amma indi o deyil. Yox, indi o hər şeyin elə bil, ləzzəti tipdi elə bil. O ağaçdan kukula düzəldir, o mənim üçün çox xoşdur, xatirə kimi belə, indi mənim beynimdə qalıb. Amma indi...
Darıxırsınız, bir gün bəlkə yoxlayasınız, düzəldə.
Yox, hər şey. Uşaqlı vaxtı çoxdan keçib. Çoxdan keçib. Uşaqlı o qədər gözəl bir hissdir ki, o hisslərlə yaşayırsan ki, heç nə başa düşmürsən. Gələcəkdə bilmirsən nə olur həyatında, özündə. Sonra əzablar başlayır.
Amma məncə bu əzabların içində də insan yenə uşaqdır. Məsələn, siz də böyük bir uşaqsınız da.
Nə bilim?
Nə mani olur qapını içərdən bağlayıb otaqda? Məsələn, mənə heç nə mani ola bilməz, mən eləyə bilərəm də, bilirəm ki. Bax, sizə də elə belə deyiləm də. İçəridə oturub, elə bax, yerdə oturub o ağaçdan kukula gəlincik düzəldib ondan oynamaq. Yoxlamaq olar? Yoxsa kövrəldərsiniz?
Yox, bilirsiniz, bab, elə bil, mən indi evdə bacılarım da var məndən böyük, qardaşlarım da var. Mənim xarakterimdə biraz təmkinlik var, biraz öz yaşımdan böyüklük var. Evdə kiçik olmağıma baxmayaq, ola bilsin ki, mən hansısa böyük bacıma mən məsəl üçün deyərəm ki, o iş yaxşı deyil. Yəni, o şeylər mənim üçün elə bil qutarıbdır. Gündəri problemlər məni elə bil müdrikləşdiribdir. Nə bilim?
Sındırasınız hər şeyi, bəlkə başqa cür yoxlayasınız. Mən bir dəfə mindim taksiyə və sürücüyə dedim ki, gedək, dedi ki, baca oğlu, hara istəyirsən, apara bilərəm səni. Dedim də oradan deyirsən, dedi hə. Dedim, onda sürmən uşaqlıq illərimə. Həyətimizdəki tut ağacının altında mən biraz qumla oynayaram, sən də bir samovar çayı içərsən qaydarıq. Sözsüz ki, sürə bilmədim və təəccüblə baxdım mənə. Dedim, sür də demirdin, sürərəm. Mənim üçün maraqlıdır. Sizi hara istəyirsiniz, apara bilərəm deyən bir sürücüyə hara deyərdiniz sür?
Real olmayan şeyi mənlə tərdiyim ki, məsəl üçün.
Hərbi yoxdur, real olanı deyin də. Hara kimin yanına sürsün, bəlkə böyük üçün. İndi mən idim, o ağlımı ilə kəsdi.
Yox, heç arab. Yenə aləm üçün, öz uşağımın yanına.
Mən sizi onu da çox istəyirdim. İndi Allah çox istəyirdim.
Sağ ol.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm mən də sizə. Ona görə ki, ümumiyyətlə, çox xoş deyirəm belə. Səmimi sözlərinə, mən də qeyri-səmimlikdən, siyasi işlərdən ümumiyyətlə mənim belə də xoşum gəlmir. Minnətdarım, sağ olun. Belə.
Deyirdiniz, nə barədə danışırdı? Hə. Belə də gəldi, getdi.
Bəli.
Beləcə bu söhbətin də sonuna gəldik çıxdıq. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birlişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Nəzakət Teymurova idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yes.
0744 101 7.
Suallarınızın yeni numarası.